Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuvolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Ambasadori britanik në Kosovë Ruari O'Connell deklaron se nepotizmi po dëmton procesin e punësimit. Marveshja Kosovë-Sërbi mund të ashfuqizoj rezolutën 1244 vlerësoj njësit e qështjeve juridike. Zelanda e rebon publike brenda ditësh ligjin e ri për armët. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia holandeze ka raportuar për disa persona të plagosur pas të shtonave me armë zjarri në qytetin Utrecht, raporton Sky News. Sipas mediave, sulmuesi i dyshuar ka nisur sulmin në një tramvaj para se të largohet nga skena ku ka ndodhur incidenti. Sheshi rreth stacionit të tramvajit është rrethuar nga autoritetet dhe shërbimet e emergjencës kanë arritur në këtë zonë. Të shtonat të shtënë të kenë ndodhur rreth orës 10:45 sipas kohës lokale. Sipas autoriteteve, 3 helikopter janë nisur në skenën e të shtonave. Emrimet dhe punësimet mbi bazën e familiarizimit dëmtojnë rënë punësimin e kuadrove profesionale në Kosovë, ka deklaruar të hënën ambasadori Britanisë së Madhe në Prishtinë Ruari O'Connell. Ai bëri këto komente në konferencën për shënimin e 3 vjetorit të memorandumit të mirëkuptimit për rekrutimin e pozitave të larta drejtuese në mas të ambasadës britanike dhe institucioneve të Kosovës. Ambasadori britanik tha se qasja e institucioneve të Kosovës në favor të nepotizmit ndikon në penalizimin e profesionalitetit, çka rrjedhimisht sipas dëmton punësimin mbi bazën e meritave në pozitat e larta drejtuese. Sipas dështimi i këtij projekti është përgjegjësia politikanëve të Kosovës. Vitin e kaluar në konferencën e njëjtë patë deklaruar se projekti po shkon më mirë se që kemi pritur. Për fat të keq, këtë vit nuk mund të them të njëjtën gjë. Në fakt kemi kthim prapa, kemi raportime shqetësuese për interferim në proces, falsifikimi i dokumenteve për të përmbushur kriteret formale, konflikti interesit mes panelit dhe kandidatëve të intervistuar apo thjesht në favor të një kandidati dati, zakonisht i paracaktuar të fitoj pozitën, tha O'Connell. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj nuk e ka muhuar se gjatë proceseve të rekrutimit janë shënuar dëme. E kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli bëri thirrje për parandalimin e emrimeve jo meritore, pasi sipas tij kjo po ndikon në largimin e të rinjve nga Kosova. Gjykata në Hagë pritet që më 20 mars të marrë vendim lidhur me apelin e ish liderit të serbëve të Bosnis Radovan Karadžić për dënimin që i është bërë për gjenocid dhe mizori të tjera gjatë luftrave në Ballkan në vitet 1990. Bashkë me apelin e Karadžićit, gjyqtarët pritet të marrin vendim edhe për një kërkesë të prokurorëve që të përmbysin një lirim nga një akuzë dytë për gjenocid dhe ta dënojnë ish liderin me burgim të përjetshëm. Karadžić është dënuar më 2016 me 40 vjet burgim duke u shpallur fajtor për gjenocid në masakrën e Srebrenicës më 1995. Në këtë vend janë vrar më shumë se 8.000 bura dhe djem musliman nga forcat serbe të Bosnjës për të shënuar mizorin më të keqe në Evropë prej luftës së dytë botërore. Pentagoni ka muhuar një raport të një gazete se është duke planifikuar të mbaj 1.000 trupa ushtarake në Siri, vendimin cili do të kundërshtonte lajmërimin paraprak për të tërhequr shumicën e trupave amerikane nga ky shtet. Një pretendim i raportuar nga një gazete madhe amerikane që ushtria e Shteteve të Bashkuara është duke planifikuar të mbaj 1.000 trupa në Siri është në fakt i gabuar, ka thënë shtefi i shtabit të përbashkët gjenerali amerikan Joseph Dunford. Gazeta The Wall Street Journal ka raportuar se negociatat me Shteteve të Bashkuara, aleatëve evropian dhe Turqisë ka ndështuar të sigurojë një marrëveshje për të krijuar një zonë të sigurt në verilindje të Sirisë në mënyrë që të mbrojnë luftëtarët kur që kanë bashkëpunuar me forcat perëndimore. Në muajin dhjetor të vitit të kaluar, presidenti amerikan Donald Trump a njoftuar se do të tërheqë të gjithë 2.000 trupat e SBA-s nga Siria, vendim që ishte kritikuar nga i gjithë spektri ndërkombëtar. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Marveshja eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila do të arrije me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, duhet që formalisht të ashfuqizojë edhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, vlerësojnë njësit e çështjeve juridike në vend. Kronike Bekim Bislimit.
Rritje një marveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila do të zgjidhte kontestin ndërmjet dy vendeve, do të kërkojë dhe formalizimin e saj, dhe ky formalizim duhet të bëhet përmes miratimit në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, vlerësoi njohësit e çështjeve juridike. Arsim Bajrami, profesor i të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se një marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të sponsorizohet nga Bashkimi Evropian, i cili është lehtësues i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Por, si pas ti marë parasysh që Organizata e Kombeve të Bashkuara është e përfshirë në çështjen e Kosovës përmes rezolutës 2024, me të cilën e ka mandatuar administrimin ndërkombëtar, si thot ai, për Kosovën do të ishte me interes që marrëveshja eventuale me Serbinë të pranohej nga Këshilli i Sigurimit.
Kjo marrëveshje duhet edhe formalisht ta çfuzizojë tërësisht rezolutën 2024 dhe duhet të zëvendësohet me një rezolutë tjetër e cila do t'i hap rrugën ndarësimit të Kosovës brenda OKB-s. Në një mënyrë me këtë rezolutë do t'i jepë fund administrimit ndërkombëtar, i cili është përcaktuar me rezolutën 2024, dhe do të bëhet një lloj njohje e pavarësisë Kosovës nga shtetet anëtare të Këshillit të Sigurimit. Hapet rruga që përmes një rezolute të re të trasohet rruga e anëtarësimit të plotë të Kosovës brenda Organizatës Kombëve Bashkuara.
Mendim të paraafërt ka dhe Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës.
Unë mendoj se si marrëveshje nuk ka nevojë, sepse fundja fundit marrëveshja do të jetë produkt i negociatave bilaterale, pra produkt i marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë, por në mënyrë indirekte duhet të patjetër që formalizohet kjo marrëveshje. Se sepse deshëm ose deshëm të prendojmë, në Kosovë kemi rezolutën e 244 në fuqi, pra një akti juridik të Këshillit të Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara, dhe ndryshimi i këtyre rrethanave mund të ndodhë vetëm në atë rast kur fuqizohet kjo rezolutë, e cila do të pasohet nga një rezolutë tjetër që do të reflektojë përmbajtjen e marrëveshjes së pritet të arrihet.
Njohësit e çështjeve juridike vlerësojnë se rikthimi i çështjes së Kosovës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në formën e një marrëveshjeje që do të arrijë të formalizojë nuk e rrezikon shtetësinë e Kosovës, e cila është ndërtuar pas shpalljes së pavarësisë së vendit me 17 shkur 2008. Profesor Bajrami shpreh mendimin që në radhë të parë përgjegjësinë për mbrojtjen e shtetësisë së vendit do ta kenë institucionet e Kosovës në tavolinën e negociatave me Serbinë.
Marrëveshja që do të nënshkruhet në Bruksel, ajo duhet të mbrojë plotësisht suverenitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, dhe nëse një marrëveshje e tillë, e cila absolutisht nuk cenon interesat e Kosovës, do të marrë edhe rritën e gjelë për në Këshillin e Sigurimit, kjo Kosovës do t'i kryente favore, sepse do t'i mundëson se antarësimin e flotë në OKB.
Ndërkësh, profesor Hoti thot se nësë arrijet një marveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në formatin e Bashkimit Evropian, atëherë bëhet fjalë për një produkt për të cilin palët kanë rënë në ujdi.
Pa herë që keni ujdi në mes palëve, atëherë debati i matim nga fuqit tjera për fiktu edhe Këshillin e Sigurimit është i panevojshëm. Në bikët bazë pra mendoj që Alfa dhe Omegos e kësaj marveshje është shpreha e vullnetit të Kosovës dhe Serbisë për përmbajtjen.
Aktualisht, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po shënon ngecje për shkak se kjo e fundit po refuzon të vazhdojë dialogun pa u hequr taksa prej 100% për mallrat nga Serbia, të cilën masa e ka vendosur qeveria e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kuvendi Kosovës kohë më parë nuk ka votuar një amendament për fëmijët me nevoja të veçanta, ku kërkuaj që ata të kenë asistencë në shkolla. Mirë po tani, duke shfrytzuar ligjin për vullnetarizëm, është marrë iniciativë që studentët e lëmive të caktuara të bëjnë punën e asistentëve në përshkolla. Olsiti Sjellariane, Kasapolli.
Numri fëmijëve me nevoja të veçanta në Kosovë llogaritet të jetë mbi 50.000, bazuar në deklaratat e dhëna nga zyrtarët në Ministrinë e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë në Kosovë. Saktësisht në shkollat fillore dhe të mesme janë 6.049 nxënës me nevoja të veçanta, derisa në institucionet parashkollore janë 99 fëmijë me nevoja të veçanta. Megjithë këtë, këta fëmijë nuk kanë asistent në klasa që u asiguron sistemi arsimor. Leonora Shabani Bajraktari, këshilltare në kuvendin komunal të Prishtinës, një herësh bashkë themeluese e organizatës Down Syndrome Kosova, tha për Radion Evropa e Lirë se duke shfrytzuar ligjin për vullnetarizëm, ka shfrytzuar mundësin që të mbledh student të fakultetit të edukimit, psikologjisë, logopedisë, si dhe të punës sociale që t'i ndihmojnë fëmijët me nevoja të veçanta duke i asistuar në klasë dhe njëkohësisht ata të përfitojnë nga praktika e tyre profesionale.
35 asistentëve tash që janë të angazhuar në përshkolla të rregullta me fëmijët me nevoja të veçanta si ato të mesme, 3 në shkollat mesme edhe të tjerat janë në përshkolla të Prishtinës, por gjithashtu është për hap lajmi, kështu që janë edhe 5 vullnetare në komuna tjera ku është shtrirë rrjeti në Pej, në Mitrovic, në Ferizaj, po edhe në Lipjan, domethënë çdo herë vesh janë duke u zgjonu kjo puna e vullnetarizmit.
Nëna e fëmijës me nevoja të veçanta Ardiana Salihu thotë se asistentët vullnetar po e kryen një punë të madhe dhe siç thot ajo, ua kanë lehtësuar jetën prindërve.
Por derisa përpara kemi pas shumë vështirësi sepse s'ka pas asistent, tash me disa vullnetar neve na u ka lehtësuar shumë jeta, na u ka lehtësuar shumë puna, edhe fëmijët po ndihen shumë mirë. Djalë jam konkretisht ka përfituar shumë. Domethënë prej muajit shtator kur ka filluar ka asistente.
Ndërkaq asistentja vullnetare Toska Vuniqi, e cila studion logopedin, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se është iniciative qelluar dhe se punën me fëmijë me nevoja të veçanta është duke e kryer me përkushtim dhe dëshirë.
Kur kam dëgju për punën e vullnetarizmit, me shumë kënaqësi ju kam bashkangjit këtij grupi. Për mendimin tam është një iniciativë tepër e mirë, se jo vetëm neve si student na zhvillon në anën profesionale, por edhe në anën humane.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministra e Zelandës së Re Jacinda Ardern ka njoftuar se brenda ditëve do të bëjë publike detajet e ligjit të ri për armët pas një sulmi terrorist që ka lënë të vdekur 50 persona të premte në këtë vend. Ajo ka thënë se një masë e tillë synon të rrisë sigurinë për Zelandën e Re, ndonse shkalla e krimeve të dhunshme është tetë e vogël. Ollësi ti kuptojmë në materialin vijues. Kryeministra e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, ka thënë të hënën se brenda ditëve do të bëjë të ditura detajet e ligjit të ri për armët. Pas një sulmi me armë zjarri të premten që ka lënë të vdekur 50 persona në dy gjami në Christchurch. Australiani Brenton Tarrant, 28 vjeçar, është akuzuar të shtunën për vrasje. Ai pritet të kthehet sërish në gjykatë më 5 prill dhe mund të përballet me akuza tjera. Brenda 10 ditëve të këtij akti të tmerrshëm të terrorizmit, ne do të njoftojnë për reformat që unë besoj se do ta bëjnë komunitetin më të sigurt, ka thënë Ardern gjatë një konference për media pasi ka mbajtur një takim me kabinetin e saj për të diskutuar reformat në ligjin e armëve pas ngjarjes së rënd me të shtëna me armë zjarri. Përveç 50 personave të vdekur, dhjetra të tjerë janë plagosur në dy xhami, derisa kanë qenë duke kryer lutjet e së premtës. Pronari i dyqanit Gun City, David Tipple, ka thënë se sulmuesi i dyshuar ka bler legalisht përmes internetit katër armë dhe municion nga dhjetori vitit 2017 deri në mars të 2018-s, mirëpo aty nuk janë shitur armët me të cilat ka kryer masakrën. Arma e stilit ushtarak që është raportuar të jetë përdorur nga sulmuesi i dyshuar nuk është bler në dyqanin Gun City, ka thënë Tipple gjatë një konference për media. Sipas ligjit për armë në Zelandën e Re, armët e kategorisë A mund të jenë gjysmë automatike, mirëpo të kufizuara në 7 të shtona. Ndërkohë në disa pamje online sulmuesi është parë të ketë bërë një varg të shtona në xhami. Tipple ka thënë se mbështet planin e kryeministrës Ardern për të ndryshuar ligjin për armët, me që sulmi në Christchurch ka ngritur shqetësime legjitime. Kryeministria nuk ka dhënë shumë detaje për ligjin e ri, mirë po ka thënë se ai ndalon armët automatike pas sulmit të fundit. Ndërkohë kryeministria Zelandës së Re ka mbështetur të gjitha ata persona që synojnë të dorëzojnë armët e tyre. Mësimi i qartë nga historia në gjithë botën është që nëse kërkojmë të bëjmë komunitetin tonë më të sigurt, ne duhet të veprojmë tani. Ka thënë ajo, unë besoj thellësisht se shumica e tyre që kanë armë në Zelandën e Re do të pajtohen me ndryshimet që na duhet bërë. Në këtë vend, shtet me 5 milion persona, besohet se janë rreth 1.5 milion armë zjarri. Mirë po, krimet e dhunshme janë shumë të ralla në Zelandën e Re dhe madje as policët zakonisht nuk bartin armë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë krenuar të bolju falenderoj për vëmendjen, me edicion i radhës është në orën 6:15, deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.